Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីសម្រួលការបណ្ដេញចេញបុគ្គលិកអតីតយុទ្ធជនសហព័ន្ធដែលរងការចោទប្រកាន់ថាធ្វើខុសរបាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងចំនួន 2% ប្រទេសទួរគីគាំទ្រប្រទេសកាតាក្នុងវិបត្តិដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្តឹងពីការអនុម័តលើការទទួលយកប្រាក់ពីបរទេសរបស់ប្រធានាធិបតីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទខ្មែរកាន់តែបារម្ភខ្លាំងឡើងពេលកិច្ចពិគ្រោះយោបល់គម្រោងបាក់បេងរបស់ឡាវបានបញ្ចប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យคลายទៅជាច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមានការកាន់តែងាយស្រួលឡើងដើម្បីបណ្ដេញបុគ្គលិកក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមន្ត្រីសហជីពមានការកង្វល់ថាវិធានការនេះអាចត្រូវប្រើខុសសម្រាប់គោលបំណងខាងនយោបាយការចុះហត្ថលេខានេះជាវិធានការថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំដើម្បីពង្រឹងទីភ្នាក់ងារដែលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពនិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដល់អតីតយុទ្ធជនយោធារាប់លានអ្នកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅឯការចុះហត្ថលេខានៅសេតវិមានថាអតីតយុទ្ធជនរបស់យើងបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រទេសជាតិហើយឥឡូវនេះយើងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេវាកម្មថែទាំសុខភាពសម្រាប់អតីតយុទ្ធជនហើយនឹងធ្វើឲ្យក្រសួងនោះមានប្រសិទ្ធភាពដែលបានជួបប្រទះរឿងអស្រូវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពរបស់ទីភ្នាក់ងារអតីតយុទ្ធជននៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona អតីតយុទ្ធជនខ្លះបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2014ខណៈដែលរងចាំការព្យាបាលចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិដែលកំពុងស្វែងរកការបន្តការសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងទៅដល់ចំនួន 1,180,000 នាក់ដោយបានកើនឡើងចំនួន 2% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការខែមីនាឆ្នាំទៅនេះយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីទិន្នន័យនិស្សិតដែលបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះដោយកម្មវិធីនិស្សិតនៃការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតឬ SEVP ដែលជាអង្គភាពមួយស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍និងគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានិស្សិតភាគច្រើននៃនិស្សិតទាំងនោះគឺចំនួន 70% មកពីទ្វីបអាស៊ីនិស្សិតអន្តរជាតិច្រើនជាងគេបង្អស់មកពីប្រទេសចិនចំនួនច្រើនជាង 362,000 នាក់ហើយនិងនិស្សិតឥណ្ឌាជិត 27,000 នាក់ប្រទេសនេប៉ាល់បានឃើញនិស្សិតកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគឺកើនឡើងចំនួន 18%ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានធ្លាក់ចុះចំនួន 19% បានបន្តឡើងឋិតនៅក្នុងលំដាប់ទី4ដែលមានចំនួននិស្សិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក 56,000 នាក់និស្សិតអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតមាន 514,000 នាក់ឬចំនួន 43% បានបន្តការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មឬគណិតវិទ្យានិស្សិតអាស៊ីចំនួន 49% កំពុងបន្តការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រខាងវិទ្យាសាស្ត្ររដ្ឋ California, New York និងរដ្ឋ Texas មានចំនួននិស្សិតអន្តរជាតិច្រើនជាងគេបំផុត
VOA
ប្រទេសទួរគីកំពុងបន្តធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិរវាងប្រទេសកាតានិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែកលើការចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាតាគ្រប់គ្រងក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលទួរគីកំពុងគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលកាតាហើយបានច្រានចោលការបញ្ចប់ការបង្កើតចំណងតាក់ទងខាងយោធាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋពីដាច់5គ្រឿងនិងបុគ្គលិកយោធាចំនួន23នាក់របស់ទួរគីបានទៅដល់ទីក្រុងដូហាដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្កើតទីតាំងយោធាដែលមានកងទ័ពជាង5000នាក់ក៏ប៉ុន្តែការបិទទីតាំងជាការទៀមទាមួយនៃការទៀមទាចំនួន13ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងទៀមទាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Ferry Isik រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទួរគីបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស៊ីកថាការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសកាតាមិនស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈរបស់យើងទេលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពមិនសំដៅដល់ប្រទេសណាមួយហើយនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរួមភាគទានដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អត្ថាធិប្បាយស្ដីពីការទៀមទាឲ្យបិទបន្ទាយកងទ័ពនេះលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើមិនមែនជាតម្រូវការនោះការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនេះមានន័យថាជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាទូគីមានតាំងពីឆ្នាំ2014ហើយជាផ្នែកមួយនៃគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែធំឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីដើម្បីបញ្ចេញឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់លោកសឺមីអាយឌីជាអ្នកសរសេរខ្ទង់វិចារណកថាខាងនយោបាយក្នុងប្រព័ន្ធ website Al Monitor បានកត់សង្កល់ថាមូលដ្ឋានយោធានេះជាការសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតែមូលដ្ឋានយោធានេះនឹងធ្វើឲ្យទួគីបោះជំហាននៅក្នុងតំបន់នោះប្រទេសអារ៉ាប់4កំពុងទាមទារឲ្យប្រទេសកាតាបិទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Al Jazeera ដែលឧបត្ថម្ភផ្ចង់ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីបំផុតនៅក្នុងជំនួយដែលកើតចេញពីការចាប់ប្រកាន់ថាប្រទេសកាតាកំពុងផ្ដល់ថវិកាដល់អង្គការភិរិយកម្មនោះការទៀមទាននេះជាចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅលើបញ្ជីដែលមាន13ចំណុចដែលបានចេញផ្សាយដោយប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates Egypt Saudi Arabia ហើយនៅប្រទេសបារ៉ែនដែលជារដ្ឋអារ៉ាប់4ដែលបានកាត់ផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងខាងការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសកាតាកាលពី3សប្ដាហ៍មុនប្រទេសទាំង4នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសកាតាមានរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយថាតើនឹងធ្វើអ្វីទេប្រសិនបើការទៀមទាត្រូវបដិសេធនោះនៅក្នុងបដកម្មតបតទៅនឹងការទៀមទានេះទូរទស្សន៍ Al Jazeera បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយើងនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍នេះជឿជាក់ថាការអំពាវនាវនីវណាមួយបិទបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Al Jazeera គ្មានអ្វីក្រៅពីការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបិតសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងបង្ក្រាបសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននោះទេយើងពោលអះអាងថាសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈកសែតដោយគ្មានការគាបសង្កត់មកពីរដ្ឋាភិបាលឬអាជ្ញាធរណាណូការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកចិត្តពាក់កណ្ដាលគ្រប់គ្រងការបង្កើនការចំណាយទៅលើការសិក្សាអប់រំសាធារណៈនិងការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Texas និងអ្នកកសែត Texas Tribune ដែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋអភិរណិយមនេះជឿជាក់ថាការបង្ខើនការចំណាយក្នុងវិស័យអប់រំជាការចាំបាច់អ្នកឆ្លើយតបទាំងនោះប្រហែល 27% បាននិយាយថាការបង្កើនការចំណាយគឺជាការត្រឹមត្រូវ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាង200នាក់បានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Trump ថាបានរំលោភអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានអនុម័តលើខ្ទង់ចំណាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មបរទេសពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពួកគេរួមបញ្ចូលទាំងពាក្យបណ្ដឹងពីរផ្សេងទៀតដែលបានប្តឹងលោកត្រាំថាការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីអាជីវកម្មរបស់លោកបានរំលោភបំពានដល់ច្បាប់ការពារមិនឲ្យមានឥទ្ធិពលពីបរទេសខណៈក្រុមមេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីលើកឡើងថា ខដែលចែងក្នុងច្បាប់នេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈទូលំទូលាយពេកអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកិច្ចពិភាក្សាបញ្ហានេះពីរដ្ឋសភាហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈពេលលោកដូណាល់ត្រាំស្បតថាលោកនឹងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាពេលដែលក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាលោករំលោភបំពានច្បាប់នោះលោក Richard Blumenthal សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Connecticut ថ្លែងថា
លោកត្រាំរំលោភលើច្បាប់ការពារមិនឲ្យមានអធិបតេយ្យពីបរទេសនេះយ៉ាងក៏ខ្លួន
មេត្រាដែលបានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះផ្ដល់អំណាចឲ្យសភាអនុម័តលើការទទួលយកប្រាក់ពីបរទេសដោយមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតហើយក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកត្រាំមិនមានដំណាលភាពទេលោក Richard Blumenthal បានបន្តទៀតថា
We cannot consent to what we don't know. We cannot consent.
យើងមិនអាចយល់ព្រមនឹងអ្វីដែលយើងមិនបានដឹងនោះទេយើងមិនអាចយល់ព្រមនឹងអ្វីដែលលោកត្រាំកំពុងលាក់លៀមនោះទេ
ទំនាស់ផលប្រយោជន៍បកគលដែលកើតឡើងពីចំនួននៅទូទាំងសកលលោករបស់លោកប្រធានាធិបតីបានបង្កឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងចំនួន3ករណីបណ្ដឹងធ្វើឡើងដោយក្រុមសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតីអាចជាករណីល្អជាងគេនេះបើផ្អែកលើការត្រួតពិនិត្យមើលរបស់សភាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការអនុវត្តគោលនយោបាយបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Tom Udall សមាជិកប្រតិភិមកពីរដ្ឋ New Mexico ថ្លែងថា
How can we know if President Trump is basing themon the interests of the American people
តើធ្វើដូចម្តេចយើងដឹងទៅថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំធ្វើនេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនលោកនោះ
លោកស្រី Elizabeth Vidra ជាមេធាវីជួយរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងនេះនិយាយថាមានដំណោះស្រាយយ៉ាងងាយស្រួលមួយ
So it's not an all or nothing proposition in terms of keeping his financial benefits that he's receiving. He simply
មានមិនមែនជាច្បាប់ឬក៏ជាសំណើសុំឲ្យរក្សាទុកទឹកប្រាក់ចំណេញដែលលោកទទួលបាននោះទេ។លោកត្រូវតែគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវទៅសភាជាមុនសិន។ដែលការនេះលោកមិនបានធ្វើនៅឡើយទេ
។ប៉ុន្តែជារឿយៗលោកត្រាំបានសរសេរតាមរយៈ Twitter ជជែកថាមុខជំនួយរបស់លោកមិនប៉ះពាល់ដល់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកទេ។លោក Seth Barrett Tillman ជាមេធាវីប្រឆាំងនឹងបណ្ដឹងមួយទៀតបានប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Sky ថាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងច្បាប់នេះមិនអាចយកទៅប្តឹងលោក Trump បានទេ
Doing business with a foreign country or a foreign country owned corporation
ការធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសក្រៅឬជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសគឺមិនមែនជាការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីបរទេសនោះទេនេះអាចជាហេតុផលសំខាន់មួយដែលខាងដើមបណ្ដឹងមិនអាចឈ្នះបាន
ទោះជាគេមិនដឹងថាតើតុលាការនឹងសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Jerry Nadler សភាតំណាងរាស្ត្រមកពីទីក្រុង New York ថ្លែងថា
មានករណីពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នេះតិចតួចណាស់ដោយសារតែគ្មានប្រធានាធិបតីណាពីមុនមកហ៊ានសាកល្បងជាមួយនឹងករណីនេះទេ
ចំណាត់ការដំបូងដំបូងនៅក្នុងករណីនេះអាចលាតត្រដាងព័ត៌មានសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងហិរញ្ញវត្ថុលោកមេធាវី Seth Barrett Tillman បានថ្លែងបន្តទៀតថា
They're trying to get the president's tax returns. The next step for them
ពួកគេកំពុងព្យាយាមឲ្យបង្ហាញពីប្រាក់បង់ពន្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីបន្ទាប់មកទៀតពួកគេនឹងព្យាយាមទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីពីតំណែង
ករណីទម្លាក់ពីតំណែងនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយយ៉ាងធំធេងបើទោះបីជាលោកត្រាំត្រូវចាញ់ឬក៏ឈ្នះក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុនតេតិននឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងរបស់ឡាវបានបញ្ចប់ក្រោយពីដំណើរការអស់រយៈពេល6ខែមកនេះរដ្ឋាភិបាលឡាវត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែននានារបស់គម្រោងនេះក្រមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងក្រមប្រជានេសាទនៅកម្ពុជាបន្តអំពាវនាវឲ្យភាគីឡាវបញ្ឈប់គម្រោងដែលព្យាយាមសង់ទំនប់លើទួមេនៃទន្លេមេគង្គលោកហរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ផ្លូវការទុកជាមុនដែលមានរយៈពេល6ខែស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាបេងនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសឡាវបានបញ្ចប់ទៅកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងបន្តសិក្សាលើផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះបន្តទៀតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែល VOA ទទួលបានកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះ ក្រមប្រជានិសាទកម្ពុជារស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលជាផ្នែកមួយនៃអាងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវៀងចន្ទទម្លាក់គម្រោងនេះចោលពួកគេយល់ថាទំនុកបាក់បេងក្នុងទឹកដីឡាវនឹងបង្កឲ្យមានការខូចខាតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ចរន្តទឹកទន្លេនិងទិន្នផលត្រីក្នុងតំបន់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC ចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ចប់កិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មានរយៈពេល6ខែគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឡាវបង្កើនកិច្ចខិតខំដែលសមហេតុផលដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនមិនល្អរបស់គម្រោងប៉ាក់បេងនិងបានស្នើលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរៀបចំផែនការសកម្មភាពរួមដើម្បីបង្ហាញនូវចំណុចសំខាន់ៗដែលត្រូវធ្វើក្រោយកិច្ចគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនរយៈពេល6ខែនេះលោកឡុងសូចាតតំណាងសហគមន៍បឹងទន្លេសាបមិនចាប់អារម្មណ៍ពីកិច្ចប្រជុំដែលបញ្ចប់នៅប្រទេសឡាវកាលពីប្រមាណថ្ងៃកន្លងទៅនោះទេលោកថាក្នុងនាមលោកជាតំណាងប្រជានេសាទនៅបឹងទន្លេសាបនឹងបន្តសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យភាគីឡាវសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងទំនប់ប៉ាក់បេងមុននឹងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះចាប់ផ្ដើម
រឿងហ្នឹងយើងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យខាងឡាវហ្នឹងធ្វើការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងដាក់ការអភិវឌ្ឍទំនប់វិទ្យាសាស្ត្រនៅប៉ាក់បេងហ្នឹងព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាឡាវធ្វើនៅប៉ាក់បេងហ្នឹងហើយវាអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ធនធានជលផលជាពិសេសដូចពួកខ្ញុំរស់នៅបឹងទន្លេសាបហ្នឹងជួបបញ្ហាហើយ
ទំនប់វិទ្យាសាស្ត្រប៉ាក់បេងមានតម្លៃប្រមាណជាង 2,300 លានដុល្លារអាមេរិកស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 1,540 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវការសាងសង់ទំនប់នេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីឡាវទទួលបន្ទុកខាងធម្មពលនិងរ៉ែលោកឡុងសូចាតបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបើទោះបីជាភាគីឡាវនៅតែក៏ឃ្លើនបន្តអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងរបស់ខ្លួនក្រុមប្រជានេសាទរស់នៅក្នុងតំបន់ទន្លេសាបនឹងក្លំមើលហើយកត់ត្រារាល់ផលប៉ះពាល់ទាំងម្បាលម៉ានដែលបង្កពីទំនប់នេះសម្រាប់ដាក់ការស្ដីបន្ទោសលើភាគីឡាវ
យើងនៅតែដាក់បន្ទុកទៅលើឡាវអញ្ចឹងព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅបើសិនតែនៅតែធ្វើអញ្ចឹងបន្តអញ្ចឹងហើយអាផលប៉ះពាល់នឹងហុចនៅពេលដែលអភិវឌ្ឍហើយនឹងហើយក៏ដោយយើងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាមិនយើងមិនញ៉ែទេយើងបានលើកឡើងហើយថាបញ្ហាអស់នឹងត្រូវតែរងផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណឹងមកវិញណែឯងស្ដាប
់ក្តីកង្វល់របស់លោកឡុងសូចាតត្រូវបានចែករំលែកដោយអ្នកស្រីឆេងកំហេងតំណាងសហគមន៍នៅខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីឆេងកំហេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងដែលគ្រោងសង់នៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គនឹងអាចធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបកម្ពុជាប្រឈមនឹងការខ្វះទឹកទៅថ្ងៃអនាគតនិងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបអ្នកស្រីថាការតស៊ូមតិនឹងបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីបញ្ជាសោកនាដកម្មដែលអាចកើតឡើងក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដោយសារតែការសាងសង់មិនឈប់ឈរនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
យើងអត់ឈប់ពេលរឿងហ្នឹងព្រោះកាលណាតែយើងឈប់ទៅវាស្នាបោះប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញបឹងទន្លេសាបវាអត់ដឹងថាពឹងផ្អែកលើអីព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយវាអត់មានអ្នកណាមួយដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវាស្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហើយមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលត្រូវតែធ្វើការតស៊ូរឿងហ្នឹង
អ្នកស្រីឆេងកំហេងនិយាយបន្តថាការសាងសង់ទំនប់សេសានក្រោម2ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានធ្វើមានការប្រែប្រួលរួចទៅហើយនៅប្រភពទឹកហូរចូលបឹងទន្លេសាបដូច្នេះប្រសិនបើទំនប់ប៉ាក់បេងបន្តអភិវឌ្ឍបានដោយជោគជ័យនោះនឹងមានការបាត់បង់ប្រភពទឹកហូរចូលទន្លេសាបតាមលក្ខណៈធម្មជាតិអ្នកស្រីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគលើគម្រោងនេះត្រូវចាត់តំណាងខ្លួនមកពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍នៅជុំវិញទន្លេសាបនានាដើម្បីយល់ច្បាស់ពីផែនការនៃការសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះនិងយន្តការនៃការបន្ថយហានិភ័យលើជីវិតរស់នៅនិងបរិស្ថានគណៈគម្រោងសាងសង់ទំនប់ថ្មីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សាគ្នានៅឡើយនេះទំនប់ពីរផ្សេងទៀតរបស់ឡាវគឺទំនប់សាយ៉ាបូរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 1,260 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជានិងទំនប់ដនសហុងដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ 1.5 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាដែរនោះកំពុងបង្កឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនិងខ្លះជាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនិងសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្ដីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកុម្មុយនីសឡាវបានព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសជិតខាងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីក្នុងនោះមានការលក់ថាមពលទៅឲ្យប្រទេសថៃចំនួន 9,000 មេហ្គាវ៉ាត់នៅឆ្នាំ2025ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន 1,500 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ2025 និងប្រទេសវៀតណាមចំនួន 5,000 មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងឆ្នាំ 2030 ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីលក់ថាមពលនេះជានយោបាយអាទិភាពរបស់ឡាវដែលនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដល់ 7.5% នៅត្រឹមឆ្នាំ 2020និងប្រឆាំងភាពក្រីក្រក៏ដូចជាជួយប្រជាជនឡាវជាង 95% ឲ្យទទួលបានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅត្រឹមឆ្នាំ 2020 ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកដាវវង្សផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងធម្មពលនិងរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវស្របគ្នានោះដែរមន្ត្រីតំណាក់តំណងនៃលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសឡាវបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ទុកជាមុនរយៈពេល6ខែនេះផែនការសកម្មភាពរួមមួយនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានដើម្បីកំណត់ទូនាទីនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងព្រមទាំងការអនុវត្តយន្តការជាច្រើនដើម្បីបោះជំហានទៅមុខទៀតក្រុមការងារមួយនឹងត្រូវបានចាត់តាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍផែនការនេះលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសឡាវបាននិយាយដូចថាការពិភាក្សាស្ដីពីកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមុនមានរយៈពេល6ខែអាចនឹងត្រូវបានពន្យារពេលបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការស្នើពីគណៈកម្មាធិការរួមនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងតស៊ូមតិប្រឆាំងគម្រោងបាក់បេងនៅតែបន្តទាមទារឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់អំពីផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតទៅលើបរិស្ថាននៅមុនពេលឡាវបន្តអនុវត្តគម្រោងនេះលោកទឹកបណ្ណារានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវិទ្យាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការតស៊ូមតិលើការការពារបរិស្ថានក្នុងតំបន់អាងទន្លេមេគង្គថ្លែងប្រាប់ VOAនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់ប៉ាក់បេងមិនបានភ្ជាប់ជាមួយនៅការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនទេដូច្នេះនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការវិតម្លៃទៅលើផលប៉ះពាល់ថាតើមានកម្រិតច្រើនឬតិចយ៉ាងណានោះឡើយ
ត្រង់ចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការបញ្ឈប់ទទួលគម្រោងអវត្តនុបរិយាកាសនីប៉ាក់បេងសិនហើយស្នើឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងវិញអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងប្រព័ន្ធធនធានទឹកនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គធនធានជលផលផងដែរហើយនឹងសង្គមវប្បធម៌ដែលប្រជាជនពឹងអាស្រ័យរອບសន្តិវត្តកន្លងមកហើយឲ្យមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ចាំធ្វើការពិភាក្សាឡើងវិញថាតើគួរអភិវឌ្ឍឬមួយគួរបញ្ឈប
់លោកទឹកវណ្ណរាបានបន្តថាសំណើនានាពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភចំពោះផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់គម្រោងប៉ាក់បេងត្រូវបានដាក់ជូនទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះលើកទៅពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំនានាដែលនិយាយពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនេះ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គនិងលោកសូសុផាត់អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយនាថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏បានតាក់ទងទៅស្ថានទូតឡាវប្រចាំកម្ពុជាដើម្បីសុំការអធិប្បាយតាក់ទងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់សហគមន៍នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបដែលស្នើបញ្ឈប់ការវិវត្តទៅមុខនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងរងចាំដល់ពេលមានលទ្ធផលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមនិងបរិស្ថានជាក់ស្ដែងជាមុនសិនតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់បម្រើការនៅស្ថានទូតឡាវនិយាយថាស្ថានទូតពុំមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះទេយ៉ាងហោចណាស់មានគម្រោងនឹងការសាងសង់សំណង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាង11កន្លែងលើទួលមេទន្លេមេគង្គដែលជាទន្លេដ៏វែងបំផុតលំដាប់ទី12របស់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមស្ថិតិចុងក្រោយរបស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិអ្នកជំនាញបរិស្ថានយល់ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះបានស្រូបយកធនធានទឹកដ៏ធំនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានលើដងទន្លេដ៏វែងរបស់ពិភពលោកនេះហើយបញ្ហាជាច្រើននៅផ្នែកខាងលើនៃដងទន្លេមេគង្គបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមរួមទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរគ្រាដែលទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ាក់បេងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសិក្សានៅឡើយក្រុមតំណាងសហគមន៍រស់នៅជុំវិញនឹងក្នុងតំបន់បឹងទន្លេសាបនៅតែបារម្ភថាគម្រោងនេះនឹងបន្តដំណើរការទៅមុខដោយគម្រោងមុនពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើទំនប់ប៉ាក់បេងដែលត្រូវសង់នៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេអភិវឌ្ឍមែននោះទំនប់ផ្សេងទៀតនឹងកើតមានហើយប្រភពទឹកក្នុងបឹងទន្លេសាបក៏នឹងរីងហួតហែងទៅផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនា
ក្របបែក2ក្របបានផ្ទុះជាប់ជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងតំបន់ភៀកពីយប់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅកន្លែងផ្សារមួយកន្លែងដែលពោរពេញទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារ៉ាឈីណាដែលជាទីក្រុងមួយរបស់ក្រុមកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ាំនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកសាជីទូរីសមាជិកសភាមកពីតំបន់នោះបានប្រាប់បណ្ដាញសាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាគ្រាប់បែកដែលមានកម្លាំងខ្សោយមួយគ្រាប់បានផ្ទុះក្នុងម៉ោងមមាញឹកនៅពេលរសៀលមុនពេលគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ទៀតដែលមានកម្លាំងខ្លាំងបានផ្ទុះការហៀបប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់នៅខែនេះនៅលើសមុទ្របាល់ទិកហើយនឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់ប្រទេសសេរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាលមានការព្រួយកង្វល់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកវិភាគខាងវិស័យយោធាថាឧបទ្ទវៈហេតុដោយផ្ទាល់ណាមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យលែងត្រួតត្រាបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតរបាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនិងយន្តហោះស៊ើបការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅតែចម្ងាយពីគ្នាតែ2ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាស្ថានភាពមួយដែលចាត់ទុកថាมันមានសវត្ថិភាពតតែសោះដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះរុស្ស៊ីធុន SU-27 បានហោះក្នុងល្បឿនកម្ពស់ខ្ពស់ហើយអ្នកបើកបរយន្តហោះនោះបើកមិនបានល្អក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះស៊ើបការធុន RC-135 របស់អាមេរិកបានបង្កហេតុដោយហោះឆ្ពោះមកកាន់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជនឥណ្ឌពាលតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលគេស្គាល់ថា MS-13 ដែលមកពីប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រហ្គាតេម៉ាឡាហើយនិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសដោយមានឫសគល់ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ក្នុងទសវត្ស1980ក្រុម S-13 ក៏ត្រូវគេស្គាល់ជាភាសាអេស្ប៉ាញថា Mara Salvatrucha បានប្រែក្លាយទៅជាក្រុមឥណ្ឌពាលហង្សាដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានសមាជិកប្រហែលជិត 10,000 នាក់កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហោចណាស់ក៏40ដែរមេដឹកនាំរបស់ក្រុមឥណ្ឌពាលនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអាសាវ៉ាដ័រនៅទីនោះពួកគេរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើឃាតសំខាន់ៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងក្តីដែលរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតបាននេះយោងតាមលោក Kenneth Blanco ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងរីកកាន់តែធំដល់ឆាប់រហ័សខាងយោធានៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះកាលពីពេលពួកមុនពួកគេមានភាពទន់ខ្សោយនេះយោងតាមមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកលើទីកន្លែងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើមានការតស៊ូពីយោធាអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពថ្មើរជើងកងជីវពលក្នុងមូលដ្ឋានហើយនិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតការវាយប្រហារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានក្លាយជាអាទិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
From the Voice of America, Washington.